Marta sekkus kõnelusse. Kuidas oleksime võinud mõista, sest me oleme vaid naised? Öeldakse, et kõik see juhtus, et kirjutised täide läheksid. Naise mõistusega ei saa ma küll aru, mis kasu sellest on, et kirjutised täide lähevad, sest ta oli, mis ta oli, niisugusena nagu oli, ja andis ise oma tegudega endast piisavalt tõendust. Aga küllap pidid kirjutised nii julmal moel täide minema selleks, et targad mehed paremini usuksid. Meestel on antud mõistus ja meie naised oleme selles suhtes puudulikuks jäänud. Aga mida ta isenesest ja oma riigist rääkis, käisin peale. Marta ütles, räägi sina, Maarja, sest sina kuulasid teda. Mina oskasin rääkida vaid leiva hapendamisest ja liha küpsetamisest, viinamarjade korjamisest ja viigipuude eest hoolitsemisest, aga muidu olen harimatu. Mina ei vajanud sõnu, et uskuda, et ta oli rohkem kui inimene. Kõheldes, mida jutustada, alustas Maarja. Iial ei ole ükski inimene rääkinud nii nagu tema. Ta rääkis nii nagu see, kellel on võim. Ta ütles, et on tulnud valguseks maailma, et keegi, kes tema usub, ei jääks pimedusse. Mis on valgus ja mis on pimedus, küsisin kärsitult. Maarja raputas pead ja ütles, jajah, kuidas võiksid mõista, kui sa ise ei kuulnud, kuidas ta õpetab. Ta ütles, kes näeb mind, see näeb teda, kes ta on mind saatnud. Ta ütles ka, mina olen tee, tõde ja elu. Arvasin, et sain lõpuks aru ja ütlesin, teed otsides otsin niisiis teda. Maarja noogutas elavalt pead ja tõstis näo minu poole, kui oli õhinal minu ette põlvili laskunud ilma, et oleks mind enam kartnud. Et ma ometi mõistaksin, küsis ta, kumb on sinu arvates raskem? Kas öelda mõnele inimesele, et su patud on andeks antud või kutsuda meie vend Laatsarus hauast välja, kui ta on 4 päeva surnukeha olekus olnud. Mõtlesin tema küsimusele ja ütlesin, mõlemad on ühtviisi rasked ja inimmõistuse jaoks võimatud. Kuidas võib ükski inimene teisele inimesele tema patud andeks anda? Teisalt, mis on patt? Lõpude lõpuks õpetab kogu filosoofia inimest õigesti elama, teisele inimesele tahtlikult mitte kahju tegema ja tasakaalukalt surmaks valmistuma. Kuid inimene ei saa halbu tegusid vältida. Ta võib oma tegude üle vaid järele mõelda ja otsustada, et on teine kord targem. Selles asjas ei saa teda ükski inimene aidata. Oma tegude eest peab igaüks ise vastutama. Kuid nõnda rääkides tundsin siiski, kui lohutu on kogu filosoofia, sest filosoofia ei ole suutnud vabastada mind ahistusest, nii nagu ka orfikute Egiptuse salajased talitused mitte. Aegajalt valdab mind ilma mingi põhjuseta ikka ja jälle ahistus, nii et ma olen nagu haige ja elu ei paku mulle rõõmu. Mind ei vabasta ei veinega ihuline nauding. Ahistus oli mind sundinud uurima ennustusi, et oma elule mingit eesmärki leida. Ahistus oli mu Aleksandrast välja ajanud rändama Juudea teedele. Maarja naeratas umbuslikult ja ütles, kui sa ei tea, mis on patt, siis sa ei vaja teed ja jääd pimedusse. Ükski inimene ei ole patuta, isegi varisarid mitte. Marta tähendas vihaselt. Nemad alles need viletsad on, lupjavad end valgeks nagu hauad, aga on seestpoolt teab mis. Sina, võõramaalane, oled tõesti teissugune, sest sa ei teagi, mis on patt. Teil juutidel on oma seadused, kaitsesin end, et õpite lapsest peast käsud ära ja teate, millal nende vastu eksite. Ta ei tulnud inimesi hukka mõistma, seletas Maarja nagu rumalale. Vastupidi, ta tuli vabastama meid seaduse võimu alt, kinnitades, et keegi ei või olla patuta. Kui keegi ütleb oma vennale vaid vihasema sõnagi, siis on ta hukatuse ära teeninud. Aga ta ei mõistnud kedagi süüdi. Vastupidi. Ta ütles ka kõige patusemale, su patud on andeks antud. Sa said õigesti aru. Inimene ei saa niisugust asja teisele inimesele öelda, aga tema ütles. Kas see siis ei tõesta, et ta oli rohkem kui inimene? Mul oli siiras soov aru saada, aga ma ei saanud. Ma ise nägin, kuidas ta kannatas ja ristil suri, kinnitasin. Ta suri inimese surma. Temast voolas mustust ja higi, kui ta krampides tõmbles ja tema küljest jooksis verd ja vett, kui leegionär odaga ta südame läbi torkas. Ta ei astunud ristilt maha, ei ilmunud ingleid, et tema piinajaid karistada. Maarja varjas näo kätega ja puhkes nutma. Marta vaatas mulle etteheitvalt otsa. Küllap olin halastamatu, kui neile nende õpetaja kannatusi nii elavalt meelde tuletasin. Aga mina tahtsin selgusele jõuda. Lõpuks ütles Maarja sosinal, ta tuli maailma kui inimene ja elas meie seas inimese kombel, aga ta tegi tegusid, mida inimene teha ei või. Ta andis patud andeks neile, kes teda uskusid. Ta on isegi surnuist üles tõusnud, et me tema pärast muretsema ei peaks. Aga see kõik on veel mõistatus, mida meie seletada ei suuda. Kas sa tahad mind uskuma panna, et ta oli ühtaegu inimene ja Jumal? Ütlesin. Aga niisugune asi on võimatu. Jumalast, kes on osaline kõiges, mis toimub ja osa meist kõigist, võiksin veel aru saada. Aga Jumal on Jumal ja inimene on inimene. Maarja vaidles vastu. Asjata püüad mind segadusse ajada. Ma tean, mida tean ja aiman, mida aiman. Sa aimad ka ise, kuigi ei mõista. Muidu ei oleks sa meie juurde teed küsima tulnud. Kuidas võiksid sina aru saada, kui ka meie aru ei saa? Me vaid usume, sest me ei võid mitte uskuda. Te usute, sest armastasite teda, ütlesin mõrult. Kindlasti oli ta imeväärne mees ja suur õpetaja, kuid minul on raske teda armastada vaid temast kuuldud lugude põhjal. Sinus on hea tahe, ütles Maarja. Muidu ma sind ei kuulaks ega vastaks sulle. Sellepärast seletan veel. Meil on õpetatud seaduse sisu. Armasta Jumalat kõigest oma südamest ja ligimest nagu iseennast. Temas me armastame Jumalat, kes tema läkitas. Mõtet Jumalat peaks ehk või võiks armastada oli mulle üllatav. Hirmu õudust ja austust võiksin ehk veel mõista, aga mitte armastust. Raputasin pead. See õpetus käis mul üle mõistuse. Niisamuti oli minu arvates arutu armastada ligimest nagu iseennast, sest inimeste seas on häid ja halbu, seepärast küsisin jonnakalt, kes õieti on minu ligimene? Maarja seletas. Ta õpetas, et iga inimene on meie ligimene. Koguni samaarlane, keda meie Iisraeli lapsed patuseks peame, päike paistab nii halbade kui heade peale. Kurjaga kurja vastu ei saa. Kui keegi sind põsele lööb, siis keera ette teine põsk. Tõssin oma mõlemad käed tõrjuvalt üles ja hüüdsin. Ma tean juba küllalt, ega ole meeletumast õpetusest iial kuulnud. Juba praegu saan aru, et selle elluviimine on inimesele võimatu. Aga sina, ilus naine, õpetad mind paremini kui Iisraeli õpetaja Nikodeemus. Maarja lõi pilgu maha ja laskis kätel alla vajuda. Ta ütles vaikselt. Veel ristilgi hüüdis ta oma isa ja palus, et isa tema piinajatele andeks annaks. Nii on jutustanud need, kes seal juures olid ja nägid. Hetke pärast palus ta alandlikult. Ja ära ütle, et olen ilus. Teed sellega vaid mu meele kurvaks. Aga Marta vaidles vastu. Muidugi on mu õde ilus. Tal on olnud palju kosilasi, aga pärast vanemate surma oleme elanud kõik kolm koos ja meie vend kaitseb meid. Seepärast oli see meile nii suur halastus, kui ta Laatsaruse surnuist üles äratas. Muidu ei oleks me teadnud, mida teha. Alguses kartsime väga, et linnast tulevad kirjatargad ja loobivad venna kividega surnuks. Nii nad ähvardasid. aga nüüd nad enam ei tule. Kuid on kord Jeesuse surmanud. Kuidas ma ka püüan, ma ei suuda jätta aga muretsemist. Tema keelas selle ära. Aga mis ma enda vastu ikka saan? Ma ei taha meenutadagi, kuidas see mind piinas, kui Jeesus kangekaelselt Jeruusalemma läks, kus ta tapeti. Ma ei kuulanud teda eriti, sest mu hinge vaevas mõistuse vastane õpetus, mille Maarja oli mulle avaldanud ja mis tõesti ei olnud selle maailma jaoks. Ma olin saanud täie annuse uut õpetust ja rohkem, kui suutsin vastu võtta. Oleks olnud parem pilgata ja nii mõistuse vastaselt teelt ära pöörata. Mõtted peaksin ükskõik, keda poolearulist või pahategijat võtma kui ligimest ja laskma end haavata ilma, et enda kaitseks õrmegi liigutaksin, oli mulle vastukarva. Aga Marta ütles veel, jätame muretsemise, jäta ka sina muretsemine, võõramaalane. Ootame vaid, mis veel juhtub. Tema ise ütles, et juukse karvad meie peas on loetud, et isegi varblane ei kuku oksalt tema isa teadmata. Miks peaksime siis muretsema? Tema kindlad sõnad veensid mind. Nii samuti nagu ma olin varemalt umbusklikult, aga siiski uskuda tahtes jälginud märke ja endeid, nii samuti valdas mind kindluse aimus, et ma ei peaks hinges nii kibedasti mässama, kui hetkega tõtt tabada püüdsin. Vähehaaval saab mulle kõik selgeks, kui vaid rahuldun käima teed, mida mööda mind juhatatakse. Seepärast tõusin ja ütlesin. Kindlasti olen juba üle aru kaua teid teie toimetustes seganud, aga ma tänan teid mõlemaid, sest et te olete mind kuulanud ja mulle vastanud. Rahu teile. Marta tõusis kähku püsti ja lõi käed kokku hüüatades. Ära veel mine, kuidas võime siin näljasena ja janusena enda juurest ära minna lasta? Minu vastupanust hoolimata läks ta sisse mulle toidupoolist otsima. Mina istusin nii kaua mõttesse vajunult kivi pingil. Ja Maarja istus minu lähedal maas. Me kumbki ei öelnud teine teisele enam midagi. Aga meie sõnatus ei olnud rõhusõnatus, nagu on siis, kui inimestel ei ole teine teisele midagi öelda, vastupidi. Maarja oli rääkinud mulle nii palju, kui vastu võtta suutsin. Midagi olin mõistnud ja muu ehk selgub mulle, aga rääkimisest ei olnud mulle enam abi. Nõnda ta vaid istus mu lähedal, tema lähedusest õhkus mulle kirkust, nii et mul oli temaga hea olla. Marta tuli tagasi, tuues kaasa õliga võitud ja kibedate seemnetega maitsestatud leivakesi, koos munadega hakitud köögivilju, soolast lambaliha ja paksu viinamarjamett. Selle kõik kivist pingile minu kõrval asetanud valasta mu kätele vett ja õnnistas toitu. Aga ei tema ja ka mitte tema õde ei puutunud toitu ja ka Laatsarus ei ilmunud sööma koos minuga. See tekitas minus nende sõbralikkusest hoolimata kõrvale jäätu tunde. Teekond Betaaniasse ei olnud pikk, aga ikkagi tundsin head toitu nähes, et mu kõht on tühi ja sõin suure isuga sel ajal, kui Marta minu kõrval julgustas mind maitsma iga toidu ja kõik ära sööma. Arutasin endamesi, kas nad viskavad ülejäänud toidu minema, sest mina võõramaalane olin seda käega puudutanud, ja et viisakas olla, sõin veel, kuigi kõht oli täis. Lõpuks jõin vett, mida Marta oli veiniga maitsestanud, ja mind valdas rammestav väsimus. Oli keskpäev. Kui olin söönud, ütles Maarja hoolitsevalt. Ära hakka mingil juhul päeva kõige kuumemal ajal linna tagasi minema, vaid puhka meie juures, et saaksime sulle külalislahkust osutada. Mu väsimus oli meeletu ja ma ei teagi, kas see oli pigem vaimu või kehaväsimus. Kui püüdsin end minema hakkamiseks jalul ajada, siis tundsin, et mu jalad on nii tuimad ja mõlemad naised nii lahked, et ma sugugi veel ära minna ei tahtnud. Oleksin muidugi võinud hüvasti jätta ja teel asuda, kui oleksin tahtnud. Aga et mu keha oli nii loid, siis tegi pelk minekule mõtlemine mu ihuliikmetes valu. Korraks mõtlesin koguni, et Marta oli veini sisse mingit uimastavat arsti rohtu seganud. Aga miks ta oleks pidanud seda tegema? Ja ma ei olnud veinis ka mingit mõrumaiku tunnud. Jeruusalemma ei ole ju palju maad, ütlesin. Aga kui te tõesti lubate, siis jään lõunauinakuks meelsasti teie juurde. Mul on siin hea olla. Nad mõlemad naeratasid salapärast naeratust otsa, kui oleksid minust paremini teadnud, et see, mida ütlesin, on tõsi. Nende salajalise teadmine muutis nad hetkeks mulle võõraks, nagu nad ei oleks olnud ainult inimolendid, vaid midagi rohkemat. Aga hirmu ma nende ees ei tunnud. Pigem olin eksinud laps, kes on leidnud kodutee. Üheskoos saatsid nad mu siseõuele, mida varjutas lehine katus. Vallatud unisest ebatõelisuse tundest märkasin, et nende maja oli suurem, kui oli arvanud. Seal oli ühte kokku 4 eri aegadel ehitatud hoonet, mis piirasid siseõue. Õed juhatasid mulle kätte trepi, mis viis kõige uuemasse majja, tulid järele ja näitasid mulle katusel paiknevat külaliste tuba. See oli väike jahe ruum. Seal oli madal säng ja vaip põrandal. Voodi lõhnas kaneeli järele. Nad ütlesid nagu ühes suust. Heida pikali ja tee oma lõunauinak. Selles samas toas puhkas palju kordi tema, kellest oleme rääkinud. Aga jäänud üksi ja puhanud läks ta mäele palvetama. Meie juures olles ta läks ja tuli, nagu tahtis. Tee sina nõnda samuti. Toas oli veenõu ja rätik valmis pandud. Minu vastupanust hoolimata laskus Marta mu ette põlvili. Võttis mu jalatsed jalast, pesi mu tolmuseid jalgu ja kuivatas rätikuga ära. Miks sa minuga nii teed? Küsisin. Sa ei ole ju minu teenija. Marta vaatas mind näol see sama salapärane naeratus ja ütles. Võib-olla teed kunagi seda sama kellelegi teisele, kuigi sa ei ole tema teener. Vaata, ma näen, et oled haavades, murelik ja ahistuses tulvil. Kuigi su ihuliikmed on väliselt terved ja vigastamata, ning pea mitmesugust tarkust täis. Need sõnad läksid mulle hinge, sest mu teadmine on endiselt vaid kirvendav nuga mu südames ja kõik mu küsimused keerlevad umbusklikult tõelisuse ümber ja kuigi tahaksin, ei saa ma uskuda midagi, mida ma ei taha uskuda. Maarja ütles, ta ise osutas viimasel õhtul selle sama teene oma jüngritele, kui need omavahel vaidlesid, kes neist saab kõige suuremaks tema riigis. Nad lahkusid toast hiirvaikselt ja kui nad olid lahkunud, vajusin sügavasse unne. Nii suur kergendus oli mulle uinuda nende hea toa kaneeli lõhnalises voodis. Märkasin tugevast tundest, et ei olnud enam toas üksi, vaid keegi on siin samas ja ootas minu ärkamist. See tunne oli nii selge, et ma ei avanud veel silmi, vaid kuulatasin võõra hingamist või liigutust. Aga kui silmad avasin, siis nägin, et tuba oli tühi ja ma olin üksi. Mind valdas nii kirjeldamatu pettumus, et seinad ja lagi hakkasid mu silme ees värisema. Otse kui oleksid nad ainetud ja haihtumas, ma sulgesin silmad ja tundsin kohe seda sama lähedust, et ma ei olnud toas üksi. Mõtlesin, et olin tunnud midagi samasugust tema hauas. Rahu valdas mu hinge. Ma mõtlesin, tema riik tuli temas maa peale. Pärast seda, kui ta hauast üles tõusis, on tema riik üha maa peal, seniks kuni ta ise siia jääb. Ehk tunnen tema riigi lähedust. Jäin uuesti magama. Aga kui jälle ärkasin, siis tundsin oma keha raskust voodis, oma higi kirbet lõhna ja tugevaid saviseinu enda ümber. Mu ärkamine oli raske nagu tina ja jälle kord ei tahtnud ma kohe silmi avada. Nii kurvastav oli mu ärkamine tagasi keha maailma. Kui lõpuks suutsin silmad avada ja une õndsuses tagasi tõelisusse pöörduda, siis märkasin, et see kord ei olnud ma enam üksi. Mu ärkamist ootas liikumatult vaibale kägardunud naine, kes oli pannud ülle musta keebi ja katnud pea rõivaga. Nii et esimesel hetkel kõhklesin, kas ta oligi inimene. Tema lähedal olekut ma ärgates ei tunnud, ega olnud läbi une kuulnud, millal ta tuppa tuli. Tõusin voodiserval istuma, ihuliikmetes maa tinane raskus. Kuulnud, et ma end liigutan, ajas naine selja sirgu ja paljastas näo. Ta oli väga kahvatu ja mitte enam noor naine. Elukogemused olid jätnud tema kunagisele ilule oma märgi, aga ikkagi oli tema näos mingi palang. Taibanud, et olen täiesti ärkvel, liigutas ta keebi varjus kätt märgiks, et pean vaikima, ja hakkas siis kuriseva kurguhäälega juutide pühas keeles laulma. Pool lauldes tükka aega kõnelnud, tõlgis ta ettekantu mulle kreeka keelde. Kõik liha on nagu rohi, alustas ta. Kõik selle kaunidus kui lilleke väljal. Rohi kuivab, lill närbub, kui issanda hingus seda puudutab. Rohi kuivab, lilleke närbub, aga meie Jumal püsib igavesti. Siis ta ütles, tõesti meie Jumal on salatud Jumal. Ta vaatas mul otsa, säde mustade silmade põhjas ja ma noogutasin märgiks, et saan aru. Kuid veel ei öelnud tema sõnad mulle mitte midagi, ta jätkas. Nüüd ütleb issand, sellest on vähe, et sina, kes oled muulane, taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli säilinud. Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste oleks ilma maa ääreni. Katkendlikult lauldes pöördus ta jälle püha keele juurde tagasi, kuigi kõhkles sõnades otse, kui ei oleks kõike täpselt mäletanud. Ja jälle selgitas ta kreeka keeles. Nii ennustas tema kohta prohvet Jesaja ja maa vaiksed on ta sõnad meeles pidanud. Ta oli põlatud, inimestest hüljatud, valude mees ja tõbedele tuttav, keda nägemast kõik oma näo kinni katsid. Ta kandis meie tõved, võttis meie valud enda peale, teda haavati meie eksimuste pärast, tema peale tuli karistus, et meil oleks rahu. Me kõik eksisime ringi nagu lambad, iga üks meist keeras omale teele. Aga issand heitis kõik meie patuvõlad tema peale. Teda piinati ja ta alistus sellele ega avanud suud.